ليار أذاتق راديوسي. سلام هورمتلي دينليچلر بوون 2021-jylyň 23-dekabry hepdeniň anyny. Habarlar günleri we gödetim programmalarymyzdan üzülen bir sagatlyk gepleşigimde diqqatyňyzy ýetirleýäris. Ozal bilen günüň habarlaryny bilen mikrofon öňünde Allah Murat Rahim.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryňyza ýetgeçmek mazmunu bilen tanış bolun. Prezident Berdimuhammedow Moskwada Prezident Medvedev we Premier-minister Putin bilen gepleşip geçirdi. Türkiye Fransuz parlamentiniň aşaky palatasynyň kabul eden düýünki kanuny taslamasyna ýetiri agça bildirdi. Kazakstanyň prezidenti Kazmunay gaz kampaniýasynyň ýolbaşçylaryny wezipelerinden boşatdy. Pakistanyň goranmak ministrligi NATO-nyň geçiren derňewleriniň netijesini inkar etdi. Indi şu beýle habarlaryň dolduraq mazmunu bilen tanış bolun. Şuň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow Ortiýetiň paýtagy Moskwada bir günlük resmi saparda boldy. Bu saparyň dowamynda ol Ortiýetiň prezidenti Dmitri Medvedew we Premier-ministri Vladimir Putin bilen özara gepleşip geçirdi. Bu gepleşiklerde taraplar Türkmenistan bilen Ortiýetiň hyzmatdaşlyklarynyň türli urlary barada pikir alyşdylar. Gepleşiklerde sowda, iqtisady, ýanyç energetika hem de bilim we medeniýet boýunça hyzmatdaşlyklary ösdürmek meselelerini aýratyn üns merkezinde bolan nogu habar berilýär. Şeýlede maglumata görä 2010-njy ýylda gyda bilileşigine ýol başlygy geçip Türkmenistanyň bu bilileşigiň şäklerindäki hyzmatdaşlyklary baradaky metele hem gepleşikleriň aýratyn bir temasy bolupdyr. Ýöne Türkmenistanyň prezidentiniň Ortiýetde geçiren bu ýokary dereceli gepleşikleriniň şäklerini iki taraplaryň hyzmatdaşlyklary barada näme hilleri bar dokumentlere gol şeklini barada hiç ýaly maglumat alınmady. Şuň Türkiýe Fransiýanyň parlamentiniň aşaky palatasynyň düýünki kabul eden kanuny bilen baglanşykly özüniň Parijdäki ilçesini Ankara ýürüýte konsultasiýa çagyrdy. Düýün Fransiýanyň parlamentiniň aşaky palatasy Osman imperiýasy döwründe ermenlere garşy genotsidiň amala aşyrylandygyny inkar etmekligi jenayet diýip hatyplamak barada kanunyň taslamasyny kabul etdi. Indi bu kanuny taslama Fransiýanyň senatynda garalmaly. Fransuz parlamentiniň şeýle dokumenti kabul etmegine protest bildirip Türkiýanyň hökümeti Ýöne Fransiýa bilen tiýatr we harwa hyzmatdaşlyklaryny görnetýän çäklendirýärligini eglan etdi. Türkiýe 1915-nji ýylda Osman imperiýasy zamanynda ermenleriň köpçülikleriniň garalmagynyň genotsid diýilip häsiýetlendirilmegine garşy çykýar edýär. Kazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew ýurdun Gunwatar regionuna saparynyň barşynda düýün regionyň bir näçe ýokary dereceli resmiýlerini wezipelerinden boşatdy. Prezident administrasiýasynyň metduat gollugynyň maglumatyna görä, bu resmiýleriniň hatarynda Nazarbayewiň giýewisi Timur Kulybayew hem Samruk Kazyna atly döwlet fondunyň başlygy wezipetinden boşadylypdyr. Bu döwlet fondy Kazmunay gaz kompaniýasynyň ýeketäk eýeti bolup durýar. Mundan naşary Kazmunay gaz kompaniýasynyň we onuň Londondaky filialynyň ýolbaşçylarynyň wezipelerinden boşadylanyklary habar berilýär. Ýakynda şu regionnaky Janaözen şäherinde polisiýa güýçlerinin protestçilere garşy ýaralanmaklary netijesinde 15 adam ölüp 100 töwerek adam ýaralanypdy.
Azatlyk
radiosy, habarlar.
Şuň Pakistanyň goranmak ministrligi bu ýurdun 24 äskeriniň ölümine getiren hüjüm bilen baglanşykly NATO-nyň geçiren derňewleriniň netijesini inkar etdi. Düýün NATO-nyň resmiýleri 26-njy noýabrda Pakistanyň Serhet ýakasynda 24 äskeriniň ölümine getiren waka boýunça öz derňewleriniň netijelerini eglan etdiler. NATO-nyň ýaýradan bu maglumatyna Pakistanyň äskerleriniň ölümine getiren hüjümde NATO güýçleriniň de Pakistanyň öz harbylarynyň da günäsiniň bardygy öňe sürilýär. Pakistanyň goranmak ministrligi Washington'un öň başçylygynda geçirilen bu derňewleriň getiren faktlarynyň ýüzlöýdügini aýdyp, derňewleriň netijesi bilen alalaşmaýanlygyny mälim etdi. 26-njy noýabrda ýüze çykan bu wakadan soň Pakistan bilen Birleşen Ştatlaryň gatnaşyklary hasada artynlaşdy. Şuň Syriýanyň döwlet telewizionyňy paýtagt Damaskda janyndan geçen hüjümçiler tarapyndan amala aşyrylan iki tany partlamada adamdan 40 töwerek adamyň ölüp 100-den ogurak adamyň ýaralananyny habar berdi. Maglumata görä bu partlamalar Hopewell gullugynyň iki tany binasynyň ýanyna amala aşyrylypdyr. Partlamalarda harbylar bilen birlikde yerli paraxat ýaşaýjylaryň da ölenlikleri aýdylýar. Soňky 9 aý bäri prezident Başar al-Asadyň rejimi Syriýadaky demonstrasiýalarda protestçilere garşy ýaralanmagyny dowam etdirip gelýär. Penşenbe günü Birleşen Milletler Kuramasının baş assambleyasında Demirgazı Koreyanın lideri Kim Chen Irin ölüm bilen bağlanışıklığı geçirilen dımışlık çeyretini Birleşen Ştatlar, Japonya ve Avrupa Birleşiğinin yurtları baykat yerlediler. Dün bu vaka bağışlanıp geçirilen çeyrede BMG'nin baş assambleyasında hiç kim kıynan sözü bilen çıkış etmedi. Dımışlık çeyretinde olsa baş assambleyanın maslakatlar dağılındaki 193 yurdun vekillerinin yarısına olayı dağılı terk ettiler. Filippinlerin hükümeti yakınına bu yurtta yüz veren güçlü sil helakçılığından son heniden mümkün olarak adamdan direk tapılmayanlığını məlum etdi. Hükümetin resmi malumatına göre Hedir Kuvaut ölünlerin resmi sani 1080'e yetiptir. Geçen hepte yüz veren bu sil helakçılığında Filippinlerin Çagayande Oro ve İligan şehirleri hasa ulu ziyan çekti. Hormatlı dinleyiciler, siz şu sahadın mühim havarlarından kəvirlər ilə tanış oldunuz. Olar tayarlab diqqətinizə yetirən Allah'ım Rahim. Bizə də prişlərimizə devam etdirəyəriz. Bizim torkunlarımız da qalın.